De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
¿Qué tal? Aquí estamos de volta en la segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoy si queremos falarles de cabaret, porque estivemos anunciando que está aberto o prazo de inscripción para o obradoiro de cabaret. Hoxe era o último día para anotarse, pero polo que sabemos creo que xa están completas as prazas. Así que, bueno, éxito para este obradoiro de cabaret. Hoxe falamos, imos falar con Yolanda Paz, que é a encargada, que é a persona que vai a impartir ese obradoiro de cabaret. Yolanda, moi bons días.
Bons días, que tal?
Imos alá. Obradoiro de cabaret que se pon en marcha, que se vai impartir, creo que no Centro Municipal de Formación, no Centro Díaz Pardo, non?
Sí, sí, nese centro.
Sí,
empezamos este mércores a 7. As clases son eso de 7 a 8 e media. Con moitas ganas de esto, de empezar esta aventura. Como
un obradoiro que vai dirixido a mulleres, non?
Sí, nesta ocasión vai dirixido a mulleres. Estaremos con este obradoiro dende outubre a decembro.
Dende o mes de outubre ata o mes de decembro. Din que que o cabaret é casi como, bueno, que axuda a desinhibirnos, que axuda tamén a mellorar a nosa autoestima, que é unha especie de actividade terapéutica.
Sí, super terapéutica, porque sí. Traballamos, sempre depende de como enfoque a persoa que imparte as clases, non? Claro. Pero para min é moi importante, a parte de traballar a parte creativa e artística, que ten o cabaret ou calquer disciplina artística, pois eso, traballar a aceptación do noso corpo, de nos mesmas, de deixar de juzgarnos tanto, e sí que aporta sempre unha dosis moi grande de seguridade, ¿no? Porque nas clases rompemos, nos enfrentamos aos nosos medos, ás nosas vergoñas, ganamos forza e autoestima, e isto se nota moito no día a día. O sea, son cousas de un arte, por así decirlo, igual que o teatro, non? Que traballas dunha forma, tens que abrirte, non? Se estás en clase, te abres, e aí donde coñeces cousas túas que estaban aí guardadas, e por eso é que ten unha parte terapéutica tan grande como arte en xeral, non?
Xa, por tanto, bueno, é como unha especie de, como no teatro, non? Unha especie de, ou un xogo no que imos collendo confianza e seguridade en nos mesmos, non?
Sí, exacto. Despois, nas clases respeto moito o tempo de cada persoa. Escoito moito o grupo, ¿no? Porque hai xente que é máis desinhibida, outra máis tímida. Entonces para mí é primordial respetar eso, que todas as alumnas estén cómodas, que cada unha se vaya abrindo, ¿no? Por decirlo de algún xeito, o seu ritmo.
Sí, eso é importante, é dicir, cada un de nós temos tamén o noso, en fin, os nosos tempos, non? Ou temos os nosos tempos para ir liberándonos, por decirlo así.
Sí.
Falabas tamén, naturalmente, o cabaret é unha disciplina artística, contemplase, non sei, realizar algún tipo de espectáculo, cando remate, digo, espectáculo para o público, non?
Pois non o contemplara, pero se xurde, pois sí, por que non? Sempre tamén gustame escoitar as necesidades do grupo, non? E hai persoas, pois, que si teñen ganas de mostrar material que sae unha clase, outras persoas non, Pero bueno, sí que se puede facer algo, claro.
A quen, digamos, quenes son as candidatas, por decirlo así, destes obradoiros? En principio, mulleres de todas as idades, xente de mediana idade, xente máis maior, máis novas, como é? Hai algún perfil así do candidato ou candidata ideal para este obradoiro?
Pois todas as persoas son aptas para este obradoiro. Uh-huh. Eu poño de 16 anos en adiante, xa. O sea, de 16 a 100 e pico se hai. Sí, non hai idade, non importa profesión, forma física, non importa nada. Simplemente...
Bueno, forma física, non sei, pero algo tamén de movimento sí que hai, non? No acabaré.
Sí, pero non é preciso estar en forma ni en poñer a perna na orella, porque a veces hai xente que me chama, non? Que vai vir ás minhas clases e están preocupadas porque igual non teñen o estereotipo o canon, non? Que a sociedade esta nos impón, ou non están en forma. Eso... como te comentaba antes, cada unha ata donde pode e quere. Entón, non hai ningún requisito, simplemente ganas de disfrutar, de explorar tamén, descubrir as súas sensualidades, sei que todavía non se traballou con ela, pero esos son os requisitos, non simplemente ganas de descubrir, experimentar e disfrutar.
O sea que aquí o importante máis a actitude que outra cousa, non?
Sí, super importante a actitude.
Bueno, decíamos que empezades esta mesma semana, non?
Sí, este mércores.
Sí, este mércores. Que as clases impartiránse pola tarde entre as 7 e as 8:30 da tarde.
Sí, así é.
Uh-huh. Impartiránse no Centro Municipal de Formación, no Centro dos Regos. Estivemos anunciando estes días que estaba aberto o prazo, que era o último día para anotarse, pero creo que xa están as plazas cubertas, así que pouco máis
entonces...
sí, pouco máis hai que facer, non? De propaganda desta actividade. Tivo, por tanto, moi boa acollida, non? O obradoiro.
Sí, non sabía como ia ser, pero alegrame isto que me estás a contar.
Sí, nos acaban de vanos, lo confirmaron esta mañá que estaba xa, vamos, que estaban cubertas as prazas para o obradoiro. O sea, que non sei se te sorprendeu que tivera así tan boa acollida.
Sí, sí, gústame tamén, porque o cabaré é un xénero moi, moi descoñecido, incluso dentro das artes escénicas, sí. Non? Habitualmente, pois, hai esa imaxe de Laisa Minelli na cadeira, non?
Sí.
Case todo o mundo pensa que o cabaré é simplemente eso. O cabaré, a min, gústame tanto porque dentro do cabaré podemos facer teatro, podemos cantar, podemos bailar, uh-huh. Recitar poesía, podemos facer crítica social, bueno, podese facer un montón de cousas. Para mí é como se reúnen todas as disciplinas artísticas nun xénero.
Uh-huh. Bueno, pois unha actividade que pon o foco no colectivo feminino, nas mulleres, que comeza xa, por tanto, esta semana, actividade de cabaré, que será impartida por Yolanda Paz, a quen lle agradecemos que estivera estes minutos con nós aquí, pois falándonos dela, bueno, a quen lle deixamos tamén moita, moita sorte, moito éxito nese obradoiro, ojalá que, en fin, que a xente se haya moi, moi satisfeita e moi contenta, non?
Sí, pois moitas grazas a ti e a vos por este momento tamén.
Pois nada, Yolanda, Odito, gracias hasta xa nos contarás ao final como foi a cousa. Cando remate o obradoiro.
Sí. Haberá noticias.
Muy ben. Sobre todo eso, si finalmente pues se da posibilidad de montar un pequeño espectáculo con as participantes nese obradoiro.
Sí.
Gracias, Yolanda.
Pues imos a falalo.
Muy ben. Gracias, Yolanda Paz. Hasta
gracias
otro día. Hasta luego.
Chao, chao. Life
Pois xa saben, empeza esta semana ese obradoiro de cabaré. Este mércores empeza 12 sesións de hora e media cada unha, que se impartirán entre as 7 e as 8 e media da tarde no Centro Municipal de Formación dos Regos. Xa están as prazas cubertas para ese obradoiro de cabaré, que por certo está organizado dende o Departamento de Servizos Sociais de Oleiros.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Tempo agora no último tramo de Outra Mirada para o repaso as portadas dos dixitais. Un repaso que comenzamos sempre pola portada do Diario Público, que destaca que Rejón achégase a UGT para trazar un perfil obreirista e atraer o socialismo desencantado. Que Podemos pide ao PSOE e a Máis País que se posicionen sobre o imposto á banca. Titula tamén este diario que o plan antipolución de Almeida levanta a veda aos vehículos contaminantes con etiqueta C. Que o INE calcula que a economía española frenouse o 0,4% no segundo trimestre. A recesión económica é inminente e ningún país industrializado está preparado. Destaca Público tamén que Irmá de Puigdemont nega a reunión co CDR, é materialmente imposible, di. E tamén destaca que agora goberno, agora España é o lema do PSOE para as eleccións do DCN. En este diario lemos tamén que Ana Julia Quezada foi condenada a prisión permanente revisable polo asesinato do neno Gabriel, que o vídeo de Almeida dicindo a uns nenos en Telemadrid que a esquerda decide por eles. E tamén destaca este dixital que un referéndum popular podría decidir un macroproxecto turístico fronte a Doñana, que o Pirineo Barcelonés pide unha votación sobre a súa candidatura para os Xogos Olímpicos Invernales, e que a xustiza non persiga os asesinos de Khaxoggi un ano despois da súa morte. Destaca tamén este dixital que o guardaespaldas, o guardacostas do rei Salman de Arabia Saudí morre asesinado a tiros, que a inflación marca mínimos dende 2016 tras baixar o 0,1% en setembro pola electricidade, que os candidatos á Comisión Europea deben aclarar sobre soldos e accións en grandes empresas, e que os activos tóxicos volven a capitalizar o investimento e poñen en ebullición o mercado das divisas. Os divorcios descenden un 2,8% no último ano, que as persoas con discapacidade intelectual volverán a votar, que as temperaturas continúan sendo as máis altas do normal, con máis de 30 graus en ata 20 provincias, isto a 30 de setembro, que o PP austriaco arrola, pero terá que buscar socios entre a desplomada ultradereita ou no auxe dos verdes, que o BBVA di que non continuarán as conversas preliminares con Merlín para vender a Operación Chamartín, e que foi detido unha persona polo achádego de unha cabeza humana nunha caixa nunha vivenda en Castro Urdiales. Máis de 500 días con goberno en funcións, as parálisis de Rajoy e Sánchez. En el diario.es, que o policía franquista Billy el Niño ten unha quinta medalla que lle concedeu o exército no ano 1977. Podemos tilda de inaudito que Billy el Niño siga mantendo honores, e o PSOE prometeu retirar as medallas en un oficio. En Marlaska justifica na falta de un goberno estable a vixencia das medallas a este torturador, a Billy el Niño, e culpa desto a Podemos. Martínez Almeida suaviza Madrid Central por segunda vez. Unha parte dos vehículos poderán entrar. María Chivite, sobre o seu goberno con Podemos, eu durmo ben e coa conciencia moi tranquila, di a presidenta de Navarra. Os malos pronósticos das enquisas dificultan a Rivera a elaboración das candidaturas electorais. Os españois que emigraron a partir do 1 de xullo obligados a reclamar a embaixada para poder votar, e Ana Julia Quezada condenada a prisión permanente revisable polo asesinato do neno Gabriel Cruz. Destaca tamén este dixital, el diario, que os metamemes é unha nova dimensión que está solo ao alcance das estrelas de internet. Antonia Ábalos, acusada polo coño insumiso, queren un castigo exemplarizante pola nosa rebeldía, di. Tamén di que un buzón de queixas de Barcelona ten un límite e Ferrán superouno. É surrealista que me bloqueen. A caída do consumo reduce o crecemento do PIB, do Producto Interior Bruto, 0,4%, o seu menor ritmo en tres anos. A subida do nivel do mar amenaza con contaminar os acuíferos das zonas máis secas de España. O Ministerio de Defensa investiga os lesionarios que beberon cerveza coas súas armas no chan en un bar. Destaca tamén este diario que a Sanidade Pública financiará por primeira vez un medicamento para deixar de fumar, que Interior paraliza o proxecto para nomear policías honorarios con carnet. Unha xornalista acusa a Boris Johnson de tocarlle o muslo baixo a mesa unha comida en 1999. Tamén destaca este diario como modifica a lectura o cerebro, os beneficios que ofrece e di que os fala dos beneficios que ofrece a longo prazo o ser un lector. A campaña contra a desinformación sanitaria líbrase en internet. E tamén destaca que Irmá de Puigdemont nega que participará nunha reunión co CDR. É materialmente imposible, di. O xuiz sostén que os CDR detidos actuaron de enlace seguro entre Torra e Puigdemont. Tamén que Casado exixe a Sánchez que aplique hoxe mesmo a Lei de Seguridade Nacional para controlar os Mossos. 80 policías e 20 Mossos siguen imputados polo 1 de outubro, 2 anos despois. O Concello de Madrid apaga a emisión da Radio Municipal. A opacidade das cámaras de comercio de Castela e León, solo a de Zamora cumple coa Comisión de Transparencia. Nova polémica en Móstoles. A Xustiza nomea tumbo o nomeamento do xerente de urbanismo colocado pola alcaldesa Noelia Pose. E a AVT, a Asociación de Víctimas do Terrorismo, responde ao PP que non obedece consignas partidistas tras ser criticada pola súa reunión con Ciudadanos. En Infolibre destácase que na Operación Púnica o plan para desviar cartos do PP de Madrid levou ao saqueo de 9 millóns nunha soa semana. A repetición electoral pon a prova as finanzas dos partidos. O PSOE lanza o seu lema, agora goberno, agora España. Os partidos axustan estrategias para a campaña do 10N, así volverán a pedir o voto nas Xerais Bis, titula, e publica ou recolle a enquisa de la Voz de Galicia, segundo a cal, PSOE, Unidas Podemos e Máis Madrid sumarían maioría e Ciudadanos perdería 30 escanos. Casado exixe a Sánchez aplicar inmediatamente a Lei de Seguridade Nacional en Cataluña e aos ERT detidos víronse coa irmá de Puigdemont para entablar comunicacións seguras entre Torra e o expresidente. Tamén destaca que a irmá de Puigdemont nega terse reunido cos CDR, que o PSOE denuncia ante a Xunta Electoral a presentación de Almeida do seu plan para acabar con Madrid Central e que o conservador Cruz imponse claramente nas eleccións de Austria tras o desplome da ultradereita. Miramos agora algúns dos titulares de portada na edición digital do diario El Mundo. Paris Ares.
Pois o primeiro titular, según o xuiz, o CNI catalán encargou o CDR o asalto ao Parlamento. Tamén que Casado exixe que se aplique hoxe mesmo a Lei de Seguridade Nacional para pechalo CNI catalán. Tamén titula este xornal El Mundo que Podemos, cruzada de Iglesias contra a banca para marcar perfil de esquerdas frente a Sánchez y Errejón. Hugo, historia dun corazón, sin 20 segundos non late, estamos na merda. Movilidade Almeida levanta prohibición en Madrid Central os vehículos con etiqueta C e alo menos 2 ocupantes. Sentenza. Ana Julia Quezada, primeira muller condeada a prisión permanente revisable. Ana Julia matou a Gabriel con alevosía. Crime de Meco. Un WhatsApp revela o móvil. Miriam pillou o seu asasino nunha infidelidade. PSOE, o deterioro da economía dinamita a campaña electoral de Pedro Sánchez. DCN, Ciudadanos, tenta frear a sanguía de voto para non perder máis de 10 escanos. Dende 2007, un agulleiro xeneracional do tamaño de Barcelona, o mercado laboral perde 1,7 millóns de xóvenes. E por último, Castro Urdiales detida tras entregar a súa amiga unha caixa cunha cabeza humana dentro. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destacase que os CDR usaron a reunión do goberno en Barcelona para ensayar accións. O xuíz implica o CNI catalán na organización do asalto ao Parlament que pretendían realizar os agora encarcelados. En Madrid rebaixa restriccións para acceder ao centro en coche. Tamén destaca este diario que os CDR detidos facían de enlace entre Torra e Puigdemont e que a irmá de Puigdemont nega ser o enlace cos detidos. Casado pide a Sánchez que tome o control dos Mossos. Prisión permanente revisable para a Julia Quezada polo asesinato do neno Gabriel. A economía española ralentízase no segundo trimestre, crece un 0,4%. E o movimento de Rejón axita as bases de Podemos. Di tamén El País que os demócratas piden acceder ás chamadas entre Trump e Putin e que Ibiza supera a San Sebastián como a cidade cos pisos máis caros, 3.709 euros o metro cuadrado. Avalancha de solicitudes ao pecharse o prazo para que os sefardíes poidan ser españoles e estas son as 585 estacións de tren que a DIF considera non estratégicas. Tamén destaca que o exército investiga os militares que tomaron cervexas con armas no chan en un bar, que Jonathan Sampson, ex-xuíz do Supremo do Reino Unido, di que o referéndum do Brexit foi unha farsa. E así pechamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, a mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle unha mirada ao mundo. Sempre será dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, convidámoslos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.